Exodus 4, vers 2. Her stendur svo, Føroysku King James: Á hinum fyrsta degi hins fyrsta mánaðar skalt du seta upp samkomu tjalds tabernakli. Á hinum fyrsta degi hins fyrsta mánaðar. Sástu til allt í orðin sum koma fyrr til þeir sum dominera orðin sum koma aftaná. Það stendur ekki að þú fyrsta denun að þú fyrsta mánæðinum skal þú setja upp samkomsjálfstabernakli. Nói. Að hinnun fyrsta. Að þú fyrsta er þetta ílja og þú brúti í hinnun. Að hinnun fyrsta degi. Og þá ég hef brútt, þá ég hef sagt það. Svo sýi hins fyrsta mánæðar. Skal þú setja upp samkomsjálfstabernakli. Svo er þessi allt versi og í hversfalli. Men fram i vers 16 i samma kapitli, her sier så løys: Og teber å, og i fyrsta mannainun, nei, og teber å, og i fyrsta mannainun, og i øren og arenun, eller bare i øren og arenun. Og i fyrsta deinun av mannainun, at tabernakli var røst opp. Hvor i her sier, og i fyrsta mannainun, til tui at ui kemur i middlen her. Tebar a ui. Ja, ta at ui kom i æren at iljau. Tui sier man ui tui fyrsta. Ui tui. Det er alltid gott at hava tvei luikaljau fylgjande. Og tebar a ui tui fyrsta mannainun. Det er betri enn a sia og tebar a ui innu fyrsta mannai. Det er ikkje gott. Tebar a ui tui fyrsta mannainun, ui ørin og arinun, at ui fyrsta deinun ev mannainun, at tabernakli var røst upp. Sæst du? Men og enskun er hatta luika, og enskun er hatta on the first day of the first month, ui vers 2, ui vers 16, in the first month, in the second year, on the first day of the month. Du veist, man tøyir da fyrst, så hefur man tøytningin her, og tøyir man tillegar, så hætti her, tøyir man fynpussar og tillegar, så hikker man etter hver stendir her af føreskun, og så skifter man onkur år ut, eller om vi okkur anna år, som det sama. Ui tui fyrsta, til etta sama som ui hinu fyrsta. Ui hinu, a hinu fyrsta degi hins fyrsta mánaðar. Ha? Hins fyrsta mánaðar. Ui tui fyrsta mánaðinun. Ui örun og arinun. Hattu stúlmúnir og hattu sorsmann ger, til rætt að gera það. Tui að teksturinn skal flöa vel á föriskun. Og vera rattur immun til tan enska. Men engst er engst og förest er förest. Sjannut.